Þú ert að hlusta á Speilin. Umsjónarmaður er Freyr Gía Gunnarsson. Forseta kosningarnar eru fyrirferðarmiklar í þættinum, en það verður einnig fjallað sakfellingu Donalds Trumps, fyrirverandi Bandaríkja forseta og mögulegar afleiðingar hennar. En við byrjum á forseta kosningunum, því á morgun ganga Íslendingar að kjörborðinu og kjósa sér 7. forseta lýðveldisins. 12 frambjóðendur eru á kjörseðlinum, tæplega 267.000 á kjörskrá og kjörstaðir eru í kringum 140. Þegar búið er að loka kjörstöðum eykst spennan eftir fyrstu tölum og kastljósið beinist að talningastöðunum. En þetta þarf allt að gerast eftir kunstnarinnar reglum.
Þetta er þrískipt ferli. Í fyrst er sko kjörfundur atkvæði allra kjörstaða í Reykjavík, nema reynda Kjalarnes, frá yrunni sem að greita að vera frá klukkan 9 til klukkan 16.30, cirka. Svo kvöldum fyrri kassar, það er komið með þau hérna í Laugardalshöll og byrjað að rauninni flokka atkvæðin þar. Það er rauninni áður en það er það komið alla kassana, það er tryggt að allir kjörkassi séu rauninni komnir inn í sal, kannað að kjörkassi séu heilu lagi, innsigli, órofin og svoleiðis, umboðsmenn fylgjast með þessu og salurinn auðvitað þannig að það er tryggt að sjást ekki inn og tryggt að það er útgönguleiðir séu hérna, séu læstar og annað. Svo hefst rauninni svo kvöldum afstemning þarna. Og hún hefst sko klukkan 6, það er loka, Laugardalshöllin er lokuð milli 6 og 10 innsigluð, það er enginn hérna inni með tölvur eða samband við internet eða svoleiðis. Og tilgangur þessar afstemningar er að sannreina að fjöldi aðkvæði kjörkassa sé sá sami og sagt upplýsingum frá hverfiskjörstjórn. Og talningar stjóra fá þá upplýsingar fjöldi aðkvæða í hverju kjörkassa og það er opnar kjörkassin. Fjöldi kjörsela er talin og ef fjöldi kjörsela stemmir við þessi tölu frá hverfiskjörstjórn þá eru atkvæði færð af afstemningarsvæði og sett í þar tilgerðar kistur. Og þá er henni hefst flokkun atkvæða. Tilgangur flokkunin er að flokka atkvæði þá í bunka eftir þá eins og í þessu tilviki frambjóðundum. Kjörselum er þá þessi drunni bara blandað í kistun af handahófi, það er ekki í talin einhver einstök hverfi eða einstaka kjördeildur, er þetta allt í hérna í raunni þessa flokka, það er frambjóðundur, auðiseðlar og svo vafa atkvæði sem fara þá í úrskurð yfirkjörstjóðunar. Og í raunni síðan fer fram yfirferð 1, eftir þessu flokka þá fer fram yfirferð 1, kannað öll atkvæði viðkomandi unga séu eins. Svo fer fram yfirferð 2, það er rauninni sami tilgangur og verklagið og þannig hver bungi er rauninni 2 eða 3 farin áður en hérna hann er færir og svo kallar frálagsborð og hérna á frálagsborði eru atkvæði lögð eftir að þau að fara í flokkun og yfirferð og þar er rauninni bara skipt upp eftir hérna frambjóðum þessi tilviki og eftir það er bara alveg þá stórt borðvendala, það eru 12 frambjóðundur. Og það er engungu talningastjórarnir eða þeir sem að þeir tilefna sem að leggja atkvæði á þetta frálíksborð. Svo gerist það að klukkan 10 þá má byrja að telja.
Segir Tómas Rafn Sveinsson hjá yfirkjörstjórn í Reykjavík söður. Og það er einmitt þessi regla að hefja talningu á slæginu klukkan 10 sem menn hafa oft veld vöngum yfir. Af hverju er ekki byrjað að telja fyrr?
Það er bara samkvæmt, það er bara í kosningalögum. Það má ekki byrja að telja fyrr kjörstöðum er lokað.
Er gefin einhver ástæða fyrir því í kostningalögum, af hverju það er?
Það getur komið þá, ég veit ekki, væntanlega er reglan sett, einhverju upplýsingar sem getur komist þarna á milli eða eitthvað svo list, þótt að það eigi ekki geta gest sko,
Nei.
Eitthvað.
En lögin eru alveg skýr?
Lögin eru skýr og þá má heldur ekki þá við sérst, flokkum, bara, það er ekki talið í flokkum, það væri þá talning.
Já.
Skilur það? Það væri talning ef það væri flokkað í 50 atkvæða bunga.
Já.
Svo voru þeir bara taldir. Þetta myndum við kannski alveg vilja telja fyrr og hafa þetta þannig en okkur er settur þessi skýri rammi í lögunum og auðvitað fylgi í honum þá að mínum mati ekki að taka neinar áhættur með þetta lagakvæði sérstaklega í ljósi þessum að átti sér stað þarna haustið 2021 í norðvesturkjördæmi. Þannig að það verður allt samkvæmt bókinni.
Kostningabaráttan í ár hefur verið hörð og einhverjir gætu freistast til þess að senda öðrum frambjóðundum en þann sem þeir kjósa einhver skilaboð. Tómas varar eindreið við því.
Seðillin er þannig að það eru nöfn frambjóðunda og svo er þar til gerður ferningur og í þennan ferning á að merkja X. Ef þeir eru illa við einhvern annað frambjóðunda þá er kjörseðlinn ekki rétt í vettvangu til þess að lýsa óanægði sinni með þann frambjónda fyrir þannig að það bara kjósa annan. Þannig að þá gerir þau atkvæðið eitt ógilt.
Og það er alveg sama hvað þú gerir raunni.
Já, þar, ef þú setur einhvers konar merki eða strikar yfir annað frambjónda, setur einhverja setningar um aðra frambjónda, þá er seðillinn kategórisk ógildur.
Er þetta bara eins eftir hjá öllum kjördeildum eða er einhver svona blæbreiða munur?
Varandi þessi atriði þá er framkvæmdin alveg eins sko. Og svo hveti fólk líka, ef það er inn í kjörklefanum og það telur sig gera einhvers konar mistök á seðlinum og allar að stróka út eða það lendir einhverju vandræðum, þá bara láta fólkið inn í kjördeild vita og fá þá nýjan seðil. Í stað farið að vera með einhverja ræfingar að setja þá bara X í gera þetta einfalt, þú ert að hafa fyrir því að mæta, þá er bara best að gera þetta rétt. Auðvitað, síðan er auðvitað alltaf einhverju sem vilja beinlíðin skera seðlina sín ógilda og kannski er auðvitað að stoppa það.
Það er ekki hægt að segja skilið við talningu atkvæða án þess að spyrja hinnar sígildu spurningar. Hvenær er von á fyrstu tölum úr Reykjavík?
Sko, Reykjavík er eins og nánast allir aðrir. Við verðum svona í kringum tólleitið, en þá verða talin öll atkvæði frá 9 til þessum 16.30 þegar skiptur kassa í Reykjavík, bæði Reykjavík og Reykjavík suður og Reykjavík norður. Þetta verður kannski 60% af greiddum atkvæðum í Reykjavík sem verða fyrstu tölur Reykjavík.
Er það reynslan þín, þú ert búin að vera lengi í þessu, að þær þessa fyrstu tölur gefi bara svolítið góða vísbendingu úrslitin?
Já, nú er ég ekki stjórnmálafræðingur, en það er kannski þeirra frekar að taka það saman, En svona, mér sýndist það í borgarstjórnum kostningunum síðast að þá hafi þessar fyrstu tölur verið mjög nálægt loka tölum.
Sagði Tómas Rapsinsson. Og eftir rúma klukkustund hefjast síðustu kappræðarnar fyrir forsetakostningarnar og formlegri kostningabaróttu þar með að ljúka. Forsetaframbjóðundunum hefur verið tíðrætt um mikilvægi þess að vernda íslenska tungu. En hvernig hafa þeir sjálfur umgengist tungumálið? Speillinn settist niður með Braga Valdimar í Skúlasinni, orðasmið, textahöfundi og skáldi og spurði hann einmitt þessarar spurningar.
Já, þetta er aldrei góð spurning, sko. Ég, svona aðeins verið að fylgjast eftir að hafa samband við mig, hérna svona verið að leggja eyrun við þetta og það sem komi kannski, ég ekki óvart, en þau umgangast alveg mjög vel. Þau, hérna, nú er ég kannski að tala um, til dæmis, þau sem voru í kapraðanum í gær, þessi, hérna, sex efstu. Þau eru allt mjög vel máli farin. Þau, hérna, þau kunna íslensku og þau er að vanda sig mjög mikið.
Skynjar það að þau séu að vanda?
Já, sko, það sem þau bara til að byrja með eru hérna, já, þetta er ekki unglingar, þetta er hérna, þetta er fullorðið fólk sem hérna hefur alist upp í íslensku, þau eru svona sínistu öll vera svona, þau hafa örgulega lesið mikið og allt þetta og þau bara kunna tungumálið mjög vel og hérna flestum er það bara mjög eðlislegt að þeim að tala bara gott mál ef við hérna setjum það inn í gæsalappir og hérna en það sem að skynja líka á sumum það er líka bara reynslan hvernig og hérna sumum er að svona detta aðeins í að vera aðeins of háfleg og svona ég tel og svona einhver smáatriði sem verða svona þegar þú ætlar að svona formgera málið þitt og svona einhvern veginn að lifta því upp og sínast, ekkit sínast, þau tala mjög gott mál en þá fór að frasar að fljúa og vegferðir og hérna og svona alls konar, já, svona litli frasar sem svona kannski þú myndir ekkit noti í daglegu máli, svona forsetalegt tungumál. Það er einhvern veginn það sem, já, mér finnstu höndla það kannski aðeins misvel og þá veldi sér aðlega reynslan sem svona.
En það er svona ákveði forseta tungutak, getum við sagt,
svona spari íslenska.
Já.
Og svona hérna áramóta ávarps íslenska sem einhvern veginn, og eðlilega, að þú ert í forseta frambúði þá viltu vera forsetalegur einhvern veginn og hérna þau einhvern veginn eru öll þar. Jón kannski minnst, honum er náttúrulega bara eðlislegt að hann er leikari, hann talar bara og segir það sem honum finnst. En hann er líka þarna, af því að hann sker sér ekkit frá þeim í svona spari orðin eru dregin fram.
Já.
Og hérna, mér finnst þetta mjög áhugavert, af því að ég hafði ekki hugsað út í þetta. En öll talaðu örugglega ekki svona heima á sér. Ég myndi halda það.
Já.
Að það er ég von ekki.
Nei. En er þetta frumleg íslenska?
Nei. Nei, ég myndi nú ekki segja. Þetta er svona, eins og ég segi, þetta er svona spari viðhafnar íslenskan og hérna, þú veist, það er ekkit verið að henda fram einhverju nýjum hugtökum eða nýjum orðum eða bara slettur.
Nei.
Þau passa sig á því, það Já. Er ekki verið að sletta, það er mestalegi eitt og eitt ok eða basically sem flýgur þarna í gegn, en samt ekki og ég bara... Já, ég heyrði enga slettu.
Kom þeir það óvart? Ég meina bara með við hvernig við tölum svona dagstaglega að þá...
Já, þetta er svona svolítið rásareitt hérna tungumál. Það er verið að passa sig og það er verið að svona skauta framhjá og kannski er áhugaverist í þessu hvað er ekki þarna. Hversdagsmálið sem er, þú hittir þetta fólk svo á kosningaskrifstofu eitthvað þá, náttúrulega bara spjallaðu og tala og hérna og allt það og bara þú hittir þau einn persónu þá hérna faraðu bara í sitt hverstags tungumælinn er samt örugglega líka að passa sig af því að nú er mikið verið að tala hérna að nota öll í stæðin fyrir allir og allt þetta.
Það er þessi heita kartefla nýlenska.
Já, bara sem er orðið bara stór partur þjóðunar, finnst þetta bara sjálfsagt mál og svo er bara svona kannski eldri yfirleitt sem hérna finnst þetta svona óþægilegt og sker í eyrun og þá er þetta bara spurning hvernig fólk er forrita á hverjum tíma í tungumálinu. En þau virðast vera að passa sig mjög mikið líka þar. Allan ég hef ekki heyrt þau svona markvist nota til dæmis hvað eru að kalla þetta, nýlenskuna eða þetta. Af því að það gæti alveg verið taktík, sko.
Já.
En ég svona hjó allan ekki eftir því.
En svona í hvaða sjóði eru forseta frambjóðundur að leita? Því þeim hefur verið svolítið tíðrættum sveitina og hérna, hefur það haft einhver áhrif?
Ég veit ekki, sko, það var að vera að tala um einhverja mjólkur kýr hann í gær og hérna, einhver fór að tala um að allir væru perlur og svona. Það er rosalega vant með farið að fara að leita í svona líkingamál, sko, maður kemst kannski svolítið fljótt í ógöngur en maður allar að halda því alveg til streitu, en sveitin er að koma sterkinn í ár og hérna... Og einhvern veginn að, þú veist, þau eru öll einhvern veginn með hérna lömbi í fanginu og heiði hárinu, sko, hérna, já, það er einhver svona, og svo er þetta líka, já, hjarð hegðun, hérna, einhver byrjar á einhverju, þessi fekk lamp, ég verð að vera með lamp, hérna. Akkur er ég ekki með lamp, hver er kostningastjóra minn? En sko, í tungumálunu þá einmitt, allt í einu byrja svona, poppa upp einhver svona orðatiltæki einmitt úr sveit eða sjómannamáli eða eitthvað svo leið sem þú væri aldrei að nota annars, sko.
Og þú verður eiginlega að vera með þau alveg á hreinu, þú getur ekki farið.
Já, svo þarna þarf að fara að passa sig, sko. Já, yfirleitt eru, maður er gersanlega búin að missa tenginguna við þessi hérna, máltæki og þetta.
Já.
Þá er eins gott að fara rétt með, svo að hérna, línur fara ekki að loga hérna í aldarleitinu, sko.
Það eru kappræðir í kvöld.
Já.
Sem eru bara síðustu kappræðirnar nú gefst forseta frambjóðundunum, þetta er þeirra síðasta tækifæri til þess að láta ljósið skína.
Já.
Er einhver orð sem að þeir eru fundist að forseta frambjóðundunir sko, hafa ekki nota og gætu nota og kasta fram og er einhver orð sem að þeir ætti bara hreinlega að hvíla?
Já, sko, það mætti, já, vegferðinu má náttúrulega alltaf hvíla, sko.
En já, hérna, hún og sviðsmyndir. Og
sviðsmyndir væri, já, það væri fínt að sleppa henni. Ég veit ekki, ein, tvær góðar slettur væri nú alveg hressandi í kvöld, sko, en ég treysti þessu fólki til að bara tjá sig eins og þið þykir best, sko. En það er kannski í, sko, tungumálega líka tæki til að koma óvart og hérna snúa upp á hluti og það er alveg sóknarfæri að hérna, skjóta inn einhverju sem er kannski ekki alveg af hérna, alveg bara úr gullaldarmálinu, sko.
Nei, en það er kannski...
Þú kvöllum eftir nýsköpun.
Sagði Bragi Valdimar Skúlason.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace.
Þetta var svívirða. Þessi réttarhöld voru ein svikamilla með hlutrægum og spiltum dómara. Svika, dómur og svívirða, sagði Donald Trump eftir að kviðdómur við dómstóli í New York sakfældi hann fyrir öll 34 ákæruatriði í máli saksóknara á hendur honum. Dómurinn markar tímamót í bandarískri réttar og stjórnmálasögu því þetta í fyrsta skipti sem bandaríkjaforseti, hvort heldur sitjandi eða fyrrverandi, dæmdur fyrir brot á hegningalögum. Málið snýst greiðslu til fyrirverandi klámyndaleikonuna Stormy Daniels sem Trump borgaði $130,000, jafnvirði ¥18 milljónum fyrir að þegja náin samskipti þeirra. Þetta í sjálfu sér ekki ólöglegt en saksóknari færði fyrir því rök að greiðslan sem innt var af hendi skömmu fyrir forsetakosningarnar 2016 hafi verið ranglega skráði í bókhaldinu, nefnilega sem lögfræðikostnaður en ekki kostnaður við kosningabaráttu.
This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here and everybody knows what happened here.
Þessi réttarhöld voru ein svikamilla og svíverða. Hinn raunverulegi dómur fellur 15. nóvember þegar þjóðin dæmir og hún veit hvað gerist hér, sagði Trump, með vísan til forsetakosningana í haust. Bókhaldsbrot sem þessi teljast lítilfjörleg afbroti í New York og leiða sjaldan til þungra dóma. Saksóknarinn gekk hins vegar skrefinu lengra og lét að því liggja að annar og alvarlegri glæpur lægi að baki greiðslu Trumps fyrir þagmælsku Daniels, nefnilega hafa ólögmætt áhrif á niðurstöður kosningana sjálfra, auk þess sem þau fælu jafnvel í sér skattalagabrot, en hvortveggja varðar við alríkislög. Þessu vísa Trump og lögmenn hans á bug og segja saksóknarinn ekkert hafa átt með að blanda þessum myntu alríkisbrotum inn í málflutning fyrir héraðsdómstól í New York. Og þetta, segir fréttaskýrandi BBC, gæti orðið eitt þeirra atriða sem verjendur hans nefna til sögunar þegar þeir áfrí af dómnum sem þeir ætla að gera við fyrsta tækifæri.
We have a sore respect, DA, and the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man.
Við erum með saksóknara sem stuttur að Georg Soros, sagði Trump, við gerðum ekkert af okkur. Ég mjög saklaus maður, sagði forsetinn. Dómarinn ákveður refsingu hans 11. júli, 4 dögum fyrir landsfund republikana, þar sem Trump verður formlega útnefndur forsetaefni flokksins. Dómurinn í gær breytir engu þar Ólíklegt þykir að hann verði dæmdu til fangelsisvistar og ef svo ólíklega skildi fara, þykir næsta víst að hún verði bæði stutt og skilorðsbundin. Líklega þykir að forsetanum fyrirverandi verði gert að greiða sekt og mögulega sæta einhvers konar eftirliti hríð og það ekkert í bandarískum lögum sem bannar dæmdum manni að bjóða sig fram til forseta. En það var ávarp Trumps utan við dómshúsið í New York í gær, ekki bara viðbragð við dómnum, heldur líka og ekki síður kosningaræða.
Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent.
Það verið að undirbúa allsherja svikamilu allt land, þetta verk Biden stjórnarinnar til að skaða pólitískan andstæðing, sagði Trump. Áhrifa fólk innan republikanaflokksins, innan þings og utan, tekur í sama strengu og lýsir eindregnum stuðningi við hann. Það gera stjórnvöld í Moskvu líka og segja dómin jafngilda tilraun til að ryðja pólitískum andstæðingi úr vegi og Viktor Orbán forsætisráðherra Ungverjalands hvetur Trump til að berjast áfram sem hann ætlar að gera.
And we'll keep fighting, we'll fight till the end and we'll win because our country's gone to hell. We don't have the same country anymore, we have a divided mess.
Við munum berjast áfram og við munum sigra því landið okkar að fara til helvítis. Hér ríkir sundrung og glundróði, sagði Trump. 16% yfirlýstra stuðningsmanna hans sögðust í könnun sem gerð var fyrir nokkru munu hugsa sinn gang yrði Trump sakfældur. Á móti kemur að fjórðungur republikana sagði í annari könnun að sektardómur myndi einungis efla stuðning þeirra við hann.
We're a nation in decline, serious decline. Millions and millions of people pouring into our country right now from prisons and from mental institutions, terrorists, and they're taking over our country.
Við erum þjóð á niðurleið, milljónir flæða inn í landið úr fangelsum og geðsjúkrahúsum, hryðjuverkamenn og þeir eru að yfirtaka landið okkar, sagði Trump utan við dómshúsið. En hann heitir kjósendur sínum enn að reisa ókleifan múr við mexikósku landamærin. Sektardómi gerdagsins verður áfríða og þessum málaferlum líkur varla fyrir kjördag, 15. nóvember. Og hinn kæru málun þrjú sem eru í gangi gegn Trump, tvö vegna meintra tilrauna hans og hans fólks til að kollvarpa staðfestum úrslitum lögmætra kosninga 2020 og eitt vegna ólögmætrar vörslu leyniskjala verða varla komin fyrir rétt. Ágreiningur um hvaða áhrif þessi málarekstur allur mun hafa þegar til kastana kemur. En eitt eru stjórnmálaskýrendur vestanhafs giska sammála eins og staðinni núna mun þetta engu breyta það að kosi verður á milli Trumps og Bidens í haust og að mjótt verður á munum.
I'm a very innocent man.
Sagði Donald Trump eftir að hann var sakfelldur af kviðdómi í New York í gær. Ævar Örn Jósefsson tók saman. Og í lokin er rétt að minna á forseta kappræðnar í kvöld í sjónvarpinu og svo ítalega umfjöllunum kostningarnar á morgun í öllum miðlum, vef, útvarpi og sjónvarpi. En fleira var ekki í speglinum. Tæknimaður var Mark Eldred. Góða helgi.